Ovaj program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević i vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 17. maj na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije analiziramo da li je zakazivanje parlamenta Bosne i Hercegovine znak da bi se konačno mogao postići kompromis o formiranju vlasti u zemlji. Podršku srbijanskih zvaničnika Rekomu, nakon što je Milo Đukanović nagovijestio podršku za jednu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, istraživali smo šta to tačno znači za crnogorsku, odnosno srpsku crkvu. Je li se popravio odnos Srbije prema LGBT populaciji, te zašto Kosovo prijeti smanjenjem uvoza roba iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Tri mjeseca nakon posljednjeg konstitutivnog sastanka u parlamentu Bosne i Hercegovine o formiranju kolegija zastupničkog doma, a 8 mjeseci od opštih izbora, za petak je zakazan novi. Kako nema izvjesne parlamentarne većine koja će formirati vlast, sve je prepušteno kalkulacijama, a ponekad i uslovljavanjima, ko će s kim, odnosno protiv koga. Hoće li ovim tempom Bosna i Hercegovina dočekati godišnjicu od održavanja izbora bez državne vlasti, istraživala je naša Dženana Halimović.
Više od 7 mjeseci nakon izbora Bosna i Hercegovina nema vlast na državnom nivou. Razlog je nepostojanje parlamentarne većine koja bi izabrala rukovodstvo zastupničkog doma državnog parlamenta. Kako bi se prekinula blokada u radu, na inicijativu Srpske demokratske stranke za petak je sazvan sastanak lidera parlamentarnih stranaka koji bi trebali da se dogovore o nastavku rada. Zastupnica Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Aleksandra Pandurović.
Proteklih mjeseci je nedostajalo političke volje da se formira vlast i evo sad smo u poziciji da u petak vidimo ko želi da Bosna i Hercegovina ima institucije, da građani Bosne i Hercegovine više ne ispaštaju, sramota je da mi 5 mjeseci nemamo budžet.
Šanse za dogovor su male, potvrdio je to i privremeni predsjedavajući Adnan Bašić.
Ja nisam uvjeren da ćemo imati potrebnu parlamentarnu većinu. Znajući, analizirajući stanje i situaciju u političkim odnosima među strankama koje treba da formiraju parlamentarnu većinu. Ali morao sam iz dva razloga da to učinim. Previše je veliki tok vremena koji je protekao od izbora, previše je pritisaka javnosti i naravno situacija koju sam ja kao privremeni predsjedavajući doveden. Da treba da odgovaram za nerad, za nabustu, za arrogantnost, za nepoštivanje bilo kakvih odluka onih ljudi koji su to trebali da uradi.
Najaktualnije pitanje o Bosni i Hercegovini trenutno je ko bi mogao činiti većinu u zastupničkom domu parlamentarne skupštine. Za sada je jasno da je kombinacija onoliko koliko ima i stranaka na vlasti. Najprije se kalkulisalo o mogućnostima da Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine kao vladajuća partija u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, koji ima istu poziciju u Republici Srpskoj, napravi vlast, što je za mnoge i logično. Potom je slijedila kombinacija u kojoj bi Socijaldemokratska partija bila sa svima, osim sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, podrazumijevajući formiranje većine sa Srpskom demokratskom strankom i ostalim strankama iz Republike Srpske koje imaju zastupnike u državnom parlamentu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne prihvata kombinacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, pa čak ni u varijanti u kojoj zajednički dijele vlast.
Posljednja ponuda za formiranje vlasti je upravo bila ta da se vlast iz Republike Srpske i Federacije nađe i formiraju zajedničku vlast. Postavlja se pitanje kako mi koji smo potpuno legitimni i legalni možemo da pravimo neku vlast sa nelegalnom strukturom i da dobijemo šta dobijemo gore, da li je to legalno ili nije legalno.
Pitanje legitimnosti svodi se na odgovor o programskim načelima i funkcionisanju vlasti po principu njene efikasnosti, a ne podjele fotelja. Socijaldemokratska partija je spremna na dogovor, kaže Mirza Kušljugić, zastupnik ove stranke u državnom parlamentu.
Signal koji stiže iz Republike Srpske su da se u federaciji ne može dogovoriti većina koju oni priželjkuju, odnosno uslovljavaju da budemo otvoreni. Razgovore treba početi uvoditi na nivou programa i na nivou formiranja koalicija koje će biti funkcionalne. Što se tiče SDP-a, mi smo pokazali u pregovorima za federaciju da smo spremni za kompromise. Jedini uslov koji mi uvijek ponavljamo je da u raspodjeli ministara, vijeću ministara, SDP mora da dobije predstavnike svih naroda.
Dogovora političkih stranaka neće biti prije jeseni, kaže predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. Također Bosna i Hercegovina obezglavljene državne vlasti dočekati i godišnjicu oktobarskih izbora.
Ne očekujem ozbiljnije razgovore prije septembra, zato što mislim da će ove druge političke teme dominirati, da će one opterećivati razgovore i ne očekujem formiranje vlasti sigurno prije oktobra, novembra, najranije ove godine.
Da od dogovora nema ništa, jasno je rečeno iz stranke Demokratske akcije. Zamjenik predsjednika stranke Asim Sarajlić.
Nerealno je, bar mi u SDA nemamo nikakve informacije. Kolegi iz SDS-a pitao ga, imaš li ti što mi možda ne znamo. Nisam optimista da do petka imamo nešto dogovoreno. Evo, ni odluka o referendumu nije još, imamo samo obećanje da će to biti poništeno.
Formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini je tek formalnog karaktera, jer već 15 godina od Daytona na ovamo stranke su u tehničkom mandatu, pošto ne rade ništa za dobrobit građana, vjeruje analitičar Miodrag Živanović. Kalkulacije će se nastaviti u nedogled.
Traže se varijante da se jednostavno zadrži status quo i recimo kalkulacije o tome da li će se ta vlast formirati recimo bez SNSD-a i bez dva HDZ-a ili neće. Jednostavno će samo voditi ka iscrpljivanju lokalne strukture, ali i ka iscrpljivanju međunarodne zajednice. Da li će se dogoditi neka druga varijanta? Da možda se vlast formira bez SDP-a Bosne i Hercegovine. I to je moguća varijanta, jer je u kalkulacijama sve moguće. I onda obični ljudi jednostavno mogu dati dijagnozu da je riječ o jednom velikom cirkusu koji neće riješiti niti jedno pitanje našeg života.
Kako u Ustavu Bosne i Hercegovine nema odrednice za raspisivanje ponovnih izbora na državnom nivou, na formiranje vlasti će se čekati koliko god bude trajalo. Do petka ili iza petka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vladajući demokrate u Srbiji zvanično su podržali inicijativu za osnivanje regionalne komisije koja će se baviti utvrđivanjem činjenica o žrtvama ratnih zločina na teritoriji bivše SFRJ. To će uz već dobijenu podršku brojnih lidera zemalja regiona dovesti do toga da REKOM preraste u međudržavnu inicijativu da se o žrtvama govori imenom i prezimenom, a ne brojkama kao do sada. Najveću podršku REKOM ima na Kosovu i Crnoj Gori, dok je najmanja u Hrvatskoj nakon haške presude generalima, no inicijatori vjeruju da će se to promijeniti. Iva Martinović.
Sve žrtve zaslužuju istinu, istakli su lideri Demokratske stranke na sastanku sa predstavnicima inicijative za REKOM i tako postali treća politička partija u Srbiji koja je dala svoj potpis koaliciji koju čini 1500 nevladinih organizacija iz celog regiona. Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan pozvala je članstvo, ali i druge partije u Srbiji, da slede njihov primjer.
Demokratska stranka, da ova inicijativa bude uspješna, će učiniti ne samo na ovom deklarativnom nivou, nego i na operativnom nivou, pomažući civilnom sektoru da ova inicijativa postane u jednom trenutku i državna, odnosno inicijativa svih država. I ono što je najvažnije, da svi mi vodimo taj proces tako da ne otvara stare rane, stare polemike, stara prebrojavanja o broju žrtava, nego da doprinese procesu razumevanja i pomirenja.
I da doprinese pamćenju.
Nadovezuje se direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić i ističe da bez podrške političara ova inicijativa ne može ostvariti svoj cilj.
Zato što nije samo reč o inicijativi koja se tiče porodica žrtava nevladinih organizacija, ovo je inicijativa koja je u interesu društava, svih žrtava, u interesu institucija i budućih generacija.
REKOM je u Srbiji prethodno dobio podršku predsjednika Borisa Tadića, slijedili su ga predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović te predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Potpis za REKOM dali su i lideri Liberalno-demokratske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, no podrške neće biti kada je reč o drugim desno-orijentisanim partijama u Srbiji. Potvrdili su nam to u stranci Tomislava Nikolića, kao i njihove nekadašnje partijske kolege Šešeljevi radikali.
I šta mi da uradimo po tom pitanju?
Upitao je funkcioner Nikolićevih naprednjaka Dragan Šormaz.
Da ih podržite ili da ih ne podržite?
A šta oni mogu da urade za ispitivanje zločina? Valjda to treba da rade institucije.
Inicijativa je pokrenuta pod utiskom da institucije to ne rade?
Pa sigurno da oni ne mogu. Ko će da bude istražitelj, ko će da bude tužitelj, a ko sudije tu? Nataša Kandić, ko?
Sličnog je stava i Šešeljev zamenik Dragan Todorović.
Znate, naša partija prepoznaje uvek pozadinu nekih poteza i u ovome prepoznajemo novu prevaru koja nam se sprema i ni u kom slučaju ne bi podržali.
I dok druga strana prikuplja potpise za istinu o žrtvama ratova 90-ih, podrška građana Srbije je jednom od najodgovornijih ljudi za takve njihove sudbine raste. Samo 1/3 građana prijavila bi nadležnima ukoliko bi videla Ratka Mladića. Vladajuće demokrate, međutim, ne vide svoju odgovornost za ovakav trend. Jelena Trivan.
Takav pad podrške hapšenju Ratka Mladića vidim kao proizvod ukupnih socijalnih, političkih okolnosti, jednog ukupnog razočaranja građana, a ne kao porast nekog nacionalizma ili podršku nekakvim ratnim stremljenjima tokaškog begunca.
Ipak, mnogi u Srbiji Ratka Mladića i danas nazivaju herojem kojem bi pomogli u skrivanju. Osim skupštinske deklaracije o Srebrenici, iz koje je izostala reč genocid, vlasti temu ratnih zločina retko stavljaju na dnevni red. Bez obzira na to, u REKOM-u veruju da će među građanima naći podršku za svoju inicijativu. Prema dosadašnjim podacima, u Srbiji je prikupljeno 77.000 potpisa. Nataša Kandić kaže da najviše interesovanje pokazuju građani Kosova, dok inicijativa najmanju podršku za sada ima u Hrvatskoj.
Najviše skupljeno na Kosovu, posle toga je Srbija, ali koja znatno zaostaje. Imamo veliku podršku u Sarajevu, a da je značajno manja podrška u Banja Luci. U Hrvatskoj u ovom trenutku prikupljanje potpisa je u skladu sa stvorenom situacijom nakon izrečene presude, tako da vidimo da postoji otpor, ali cenimo da je to privremeno. U Crnoj Gori je najprihvaćenija ta inicijativa. Raduje nas posebno što postoji interesovanje i u Makedoniji i u Sloveniji. Što se tiče Kosova, možda malo ćemo moliti da malo uspore dok stignu ostali.
Podršku REKOM-u u regionu dao i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović te Skupština Crne Gore, a nevladine organizacije očekuju da će do marta iduće godine parlamenti svih država regiona doneti odluku o osnivanju ove komisije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Crkvena pitanja u Crnoj Gori i dalje zaokupljaju pažnju javnosti. Gostujući u ponedjeljak večer na javnom servisu, predsjednik Demokratske partije socijalista i bivši premijer Milo Đukanović najavio je da će se vladajuća stranka založiti za, citat, jednu organizaciono samostalnu pravoslavnu vjersku zajednicu. Nije mali broj onih koji su na to postavili niz pitanja. Najprije u Crnoj Gori funkcionišu dvije pravoslavne crkve, Crnogorska i Srpska. A ova potonja, priznaje i sam Đukanović, prečesto djeluje suprotno državnim interesima, koristi gotovo sve pravoslavne bogomolje u zemlji, a većinu ih je i pripisala sebi. Osim toga, istu tu crkvu, dakle Srpsku, otvoreno podržava nekoliko visoko pozicioniranih ljudi u DPS-u i državi. Prvi čovjek vladajuće stranke Đukanović 5 dana uoči kongresa nije bio precizan na kakvu on to jedinstvenu pravoslavnu crkvu misli. Hoće li se možda neko nečijem carstvu prikloniti, istraživao je Petar Komnenić.
U novom programu vladajuće Demokratske partije socijalista, sačinjenom pred predstojeći partijski kongres, piše da prevazilaženju podjela između pravoslavnih vjernika, citiram, najbolje pogoduje jedinstvena i organizaciona samostalnost pravoslavne vjerske zajednice uz puno poštovanje i afirmaciju crnogorskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta, kraj citata. Tu odredbu sinoć u intervju u državnoj televiziji pojasnio i predsjednik DPS-a Milo Đukanović, koji smatra da je za stabilnost države poguba rascjep koji dominira u crkvi.
Otuda je naš interes da se ta podjela prevazilazi. I zato se zalažemo da, ako je to moguće, dakle da se nekim razumnim pristupom dođe do objedinjavanja tog korpusa pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori. Očigledno je da Crnogorsko-primorska mitropolija kao autonomni, ali ipak dio Srpske pravoslavne crkve, nije dovoljno, da kažem, u saglasju sa onim što su državni interesi Crne Gore.
Vjerski analitičar iz Beograda Živica Tucić povodom Đukanovićevog zalaganja za objedinjavanje pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi kako se pitanje jedinstva u pravoslavlju pokazuje kao problematično ne samo u regionu i ovako odgovara na pitanje kolege Miloša Teodorovića.
Da li onda kada uzmete sve u obzir mislite da je moguće stapanje Srpske pravoslavne i Crnogorske pravoslavne crkve i može li taj Đukanovićev uticaj biti presudan?
On ne mora da bude presudan, ali verovatno treba raditi u tom pravcu. Može do toga doći. Teolozi bi rekli Bogu ništa nije nemoguće. E sada, naravno, to bi onda značilo da ova mala manja koja ima status nekanonske da se utopi u ovu drugu. Znam da između njih je izgovoreno puno krupnih reči, ali teoretski se je moguće. Ili je crnogorsko rukovodstvo došlo do zaključka da taj eksperiment sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom nije uspeo.
Potpredsjednik Savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže da mu Đukanovićeva izjava zvuči dvosmisleno, jer postoji osnovni problem što je svaka crkva po svom karakteru nacionalna.
Smatramo da nije moguće srpske crkve napraviti, apsolutno nije moguće nju transformisati u crnogorsku, niti ona može biti, da kažemo, božanska institucija koja će biti lojalna ovom državnom narodu. Dakle, nije moguće da u ovoj zemlji se od sve dvije crkve napravi jedna, a suština crkve nije naravno u autokefalnosti, nego u njenom karakteru.
Mislite li da ovaj plan DP se vodi ka totalnoj marginalizaciji Crnogorske pravoslavne crkve?
To je sad pitanje što će se događati. Ne mislim da nas može iko marginalizovati, jer prosto ne postoji način da se Crnogorska pravoslavna crkva marginalizuje, ima sasvim dovoljno podrške koja neće dozvoliti. Ja samo napominjem da nije moguće od ove dvije crkve napraviti jednu i da nije moguće nikakva integracija upravo iz razloga što to nikad nikome nije pošlo za rukom u istoriji crkve 2000 godina postojanja pravoslavnih crkava. Ona mora da bude po karakteru ili crnogorska ili srpska, postojeća srpska će ostati takva kakva jeste, na koncu neće dopustiti da se njen karakter mijenja.
Željko Tomović, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve, kaže da još nije siguran šta je suština DPS Nauma.
Mi, Crnogorci, smo osjetljivi na pitanje ujedinjenja. Zbog svega onoga što se dešavalo od 1918. godine pa nadalje. Tu je ključno pitanje identiteta crnogorskog. Ako ujedinjenje bude rađeno na osnovama poštovanja crnogorskog identiteta, kulture i prije svega autokefalnosti naše mitropolije, onda je to nešto što će biti pun pogodak i što će doprinijeti daljem razvoju Crne Gore i našim integracijama sa Evropom. Međutim, ako je zasnovano na nekim kompromisima u kojima crnogorski narod gubi svoj identitet, onda smo u istim problemima kao i do sad.
Stav sadržan u novom programu DPS-a, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović u izjavi Radio Antena M naziva apsurdnim.
Ono što sa čim se pravoslavna mitropolija ne slaže, to je ta intencija da se u program jedne partije koja još kaže da je socijalistička i građanska upisuju teme koje se tiču ustrojstva kanonskog i organizacionog ustrojstva crkve. Pravoslavna crkva nije se ni na koji način miješala recimo u referendumski proces, zato što smo poštovali slobodnu volju građana da oni najbolje znaju. Samo s tog aspekta očekujemo da je minimum korektnosti da državne institucije i vladajuće partije prepuste vjernicima i sveštenstvu da oni odlučuju o tome kako će biti ustrojstvo crkve.
Da, mi možete konkretno odgovoriti na pitanje da li podržavate ideju jedinstvenoj pravoslavnoj crkvi, ne kao DPS-ovu ideju?
To možda bi onda neka druga prilika ili neka druga okolnost bila pogodna da se tome pričamo, ali sada se izjašnjavati po tom pitanju značilo bi izjasniti se za ili protiv ideje koju nam nudi politička partija, a ja u načelu sam protiv toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u nastavku možete poslušati satirični stenogram ili kamenogram Predraga Lucića, to jest razgovor Reisu Leme Cerića i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Vasilije Kačavende.
Halo Vasilije, Mustafa ovdje, čuješ li me?
Čujem.
Halo?
Halo.
Vasilije, jesi to ti?
Valjda jesam.
Kako valjda?
Ne znam, nisam. Uvatila me neka kontemplacija, pa se mislim šta je čovjek, ko je čovjek uopšte, našta čovjek i čemu sve to. Jel te ufatila kontemplacija ili te to drži mahmurluk? Kontemplacija, Mustafa moj, kontemplacija. Kako znaš da nije mahmurluk? Kontemplacija ti mene drži za glavu samo jednom rukom, a mahmurluk sobe. A mene ti, Vaso moj, drži bijes pravedni i drži me rukama i nogama. Čuj, bes, a što bes, brate Mustafa? Kako bolan da mene drži, prokuho sam kad sam vidio ono tvoje saopćenje. Pa šta sam to saopštio? Kako šta? Ono da si neugodno iznenađen marifetlucima onog Suljagića. O to, pa da znaš da i jesam. Šta ima da budeš iznenađen? Trebao bi da se iznenadiš da je taj bezbožnik i komunista donio neku odluku u korist vjeronauke, a nešto je zabranio. Nisam čuo da je zabranio vjeronauku. Bile su mi tu neke pevačice, pa nisam slušao vesti. Nije zabranio, ali tek što nije. Ovo mu je prvi korak u tom pravcu, a tebe baš briga, ti šanlučiš pjevačicama. Šta se sad otresaš na mene? A na koga da se otresam? Kad si već predsjednik međureligijskog vijeća, onda se tako i ponašaj. Ej, nemoj ti mene da krstiš šta ja treba da radim i nemoj da me vaspitavaš. A kad smo već kod religije, taj emir je tvoj, a ne moj. Da je moj, zvao bi se Nemanja. Slušaj me, Vaso, šta ti govorim. Neće nama poslije Srebrenice niko ukidat vjeronauku. Nismo mi za to postradali. Nemoj sad opet to vi i mi. Pa nismo mi krivi što vam i taj emir nije postradao. Kako niste? Nego ko je kriv? Da nismo možda mi? Pa dobro, majku mu. Kriva je situacija. Ne polazi čovjeku baš uvijek za rukom sve što poželi. E, uvijek ti nađeš opravdanje. Kako ne razumeš? To je bio opšti haos. Ne možda se snađeš. A da smo se i snašli po pitanju tog emira, ti bi nam i to nabio na nos, jel tako ili nije? Pa što se mora, nije teško. Znaš, Mustafa, mnogo velik namčosti postao. Ne može čovjek nikako da ti ugodi. I nije taj emir samo vama izbacio ocene iz veronauke i svjedočanstava, nego svima. Ali najviše nama. Pa nije on ministar kulture u Banja Luci ili Bijeljini, nego u Sarajevu. Ja tebe stvarno ne razumem. Pa nisam ti ja kriv što vas ima najviše u Sarajevu. E, kamo lepe sreće da vaš problem tamo nije najveći, da ga uopšte nema. A ko je kriv što nas nema najviše u Bijeljini i Banja Luci? E, samo nam još i tamo falite, da nam i tamo vaš ministar ukida veronauku. Nije taj Suljagić naš ministar, jok, nego je moj. Znaš šta, Mustafa, možemo mi ovako da se prepiramo u vijek i vijeko, ali to nema nikakvog smisla. Ajde, lepo ti meni reci šta ja sada uradim. Šta ja znam? Izdaj novo saopćenje. I šta da saopštim? Da nisam neugodno iznenađen, već da sam ugodno neiznenađen. I ako je to tebi ugodno, meni nije. Zezam se, čoveče, šta drugo da radim? Pa nemoj da se zezaš i nemoj da se praviš da te se sve ovo ne tiče. Prati malo ovo što ja govorim i izjavljujem, pa isto ga nešto sastavi. Ej, Mustafa, nemoj da se ljutiš, ali malo mi je bez veze da ja sad govorim što i ti. Šta ti je bez veze? Pa ono, kako si rekao, da oni koji leže na kovačima nisu dali živote da bi Suljagić ukido veronauku. To mi se malo kosi sa verskim ubeđenjem. Šta ti se kosi? Nisu oni uopšte dali živote, nego im ih je naš Bog uzeo, zato što su digli ruku na srpstvo i na pravoslavlje. E, lažeš ko pasće, nema vaš Bog ništa sa životima naših šehida hrabro položenim na Allahovom putu. Nemoj ti sad mene da u to ubeđuješ. Ako treba, ja ću to i da ti potpišem. Kako sad to? Pa lepo, stvarno ćeš da mi potpišeš. Hoću tako mi svetoga Vasilija. Ti samo napiši tako kako si rekao i lepo se potpiši, a ja ću da ti budem svedok. Svojim potpisom ću da garantujem da je sve tako ko što si napisao. Čekaj, kakav svjedok? Kome ćeš to da garantuješ? Pa sudijama u Hagu, dragi moj Mustafa.
Bili su to satirični stenogrami ili kamenogrami razgovora Rejsuleme Cerića i episkopa Zvorničko-Tuzlanskog Kačavende u izvedbi Predraga Lucića.
slobodnaevropa.org.
Zvanični podaci kosovskih institucija pokazuju da izvoz Srbije na Kosovu i dalje dominira. Tokom 2010. ukupna vrijednost uvezene robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine na Kosovu bila je preko 300 miliona eura, dok vrijednost izvozne robe sa Kosova u ove dvije zemlje je oko 4 miliona eura. Predstavnici biznisa na Kosovu kažu da takav trend traje i ove godine, zbog čega razmišljaju šta da preduzmu. Detalje ima Amra Zajneli.
Pitanje je nedelja kada će izvršne vlasti Kosova doneti odluku o recipročnosti kada je u pitanju uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne i Hercegovine na Kosovu. Najavili su predstavnici kosovske vlade, pošto su Srbije i Bosna još 2008. godine blokirale kosovske proizvode koji su bile pod pečatom Republike Kosova. Portparol kosovske carine Adriatic Stavljeci kaže za naš program da je uvoz robe iz Srbije u posljednje dvije godine u porastu. U 2010. godini uvoz iz Srbije porastao za 22% u odnosu na 2009. godinu. U toku te godine uvoz robe iz Srbije na Kosovu bio je u vrednosti od 209 miliona eura, dok je 2010. godine ta vrednost povećana na 255 miliona. Uglavnom su u pitanju prehrambeni proizvodi, izjavio je Staviljeci. On je dodao da je uvoz iz Bosne i Hercegovine Hercegovine povećan tokom posljednje dve godine, dok proizvodi iz ove zemlje su uglavnom proizvodi za čišćenje. Sa druge strane, predstavnici kosovskih biznisa i stručnjaci ekonomskih pitanja pozdravili su odluku vlade Kosova za recipročne mere. Oni navode da su takve mere trebale ranije da se uspostave, zato što je Kosovo pretrpalo mnoge gubitke od ove blokade. Agron Demi iz Instituta za napredne studije GAP kaže da bez obzira na činjenicu što je Kosovo deo raznih regionalnih sporazuma, na kosovskom tržištu već duže vreme postoji negativni trgovinski balans.
Fond viti 2011 Kosovo ka shënuar në përgjithësi një deficit tregtar të 2.1 miliardë.
Krajem 2010. godine Kosovo je zabeležio trgovinski deficit od 2,1 milijarde eura u svim zemljama članicama CEFTA i Evropske unije. Kosovo uvozi mnogo više nego što izvozi robu u zemljama regiona ili u zemljama Evropske unije, a samo 2010. godine iz Srbije uvezena roba u vrednosti od 260 miliona eura, dok iz Bosne i Hercegovine 83 miliona. Izvoz robe sa Kosova u vrednosti od 4 miliona eura, što predstavlja visoki trgovinski deficit, objasnio je Demi. Predsjednik Kosova Alijanse za biznis Agim Šahini kaže da je domaćim institucijama do sada nedostajala spremnost kako bi poduzela recipročne mere.
Kto masa, nese nuk mjeru ne tër teritorije ne Kosove.
A ukoliko ove mere ne važe za celu teritoriju Kosova, onda te mere neće postići željeni cilj. Ako se uvedu mere da roba sa akcizama ne uđe na carinskim prelazima 1 i 31, što su prelazi u Leposaviću i Zubinom potoku na severu zemlje, ali da se ulazak dozvoli na drugim prelazima, te ukoliko carine i kosovska policija nisu na tim prelazima, onda je besmisleno da kosovske institucije donesu takvu odluku, kaže Šahini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Odnos državnih organa prema LGBT populaciji je poboljšan, iako se njeni problemi ne mogu riješiti samo održavanjem parade ponosa. Navedeno je u izvještaju Gay Straight Alliance o stanju ljudskih prava LGBT u Srbiji za prošlu godinu, koji je povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije predstavljen u Beogradu. Inače, pripadnici i pripadnice seksualnih manjina u Srbiji izloženi su i dalje gotovo svakodnevnim prijetnjama, govoru mržnje, diskriminaciji i nasilju. Nebojša Grabeš bilježi.
Treba ih biti kokonji.
Njih sve na jedno ostrvo povest, pa neka uživaju u tu prirodu njihovu.
Cigle svi gruvaju tu.
Braći, ovo je domaćinska Srbija. Mi smo domaćini.
10. oktobra 2010. nasilnici su divljali Beogradom, pokazujući prezir i mržnju prema onima koji su na miran način pokušali da ukažu na svoj drugorazredni položaj u društvu, svakodnevne uvrede i nasilje kojim su izloženi, samo zbog toga što su seksualno drugačije orijentisani. Zahvaljujući hiljadama policajaca, njihova bezbednost tog dana nije bila ugrožena, ali to nije bilo dovoljno da se promijeni svijest građana o položaju i tretmanu ove manjinske grupacije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrošić kaže da je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije u Srbiji veoma rasprostranjena, pre svega zbog negativne društvene percepcije i visokog nivoa homofobije.
Pripadnici seksualnih manjina se gotovo svakodnevno suočavaju sa pretnjama, govorom mržnje, diskriminacijom. Posebno bih ukazala na poražavajuće podatke iz nekoliko većih istraživanja, prema kojima čak 12% pripadnika opravdava nasilje nad LGBT osobama, dok bi skoro petina, odnosno 17% anketiranih čvrstom rukom, po znakom navoda, pokušali da svoje dete ubede da ne bude homoseksualno.
Petrušić kaže da je instituciji na čijem je čelu do sada pristiglo 35 pritužbi zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, tako da upućuje apel svim državnim organima da se aktivnije uključe i reaguju brže na svaku pretnju. Za poštovanje prava ove manjinske grupe deklarativno zalažu se i političari. Upamćen po izjavi pred održavanje parade ponosa da bi to trebalo da bude iza četiri zida, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ponudio je prostor gradske skupštine za prezentaciju izveštaja Gay Straight Alliance i poručio:
siguran sam da svi želimo da živimo u Beogradu u kome ljudi nemaju probleme zbog toga što imaju drugu boju kože ili drugu versku pripadnost ili seksualno opredeljenje. Ali treba da budemo svesni da smo u ovom trenutku kao društvo još uvek daleko od postizanja tog cilja.
Koliko je daleko taj cilj najbolje pokazuje pomenuti izveštaj. Osim činjenice da je parada ponosa održana i da je pokrenut dijalog sa predstavnicima političkih partija, državni organi Srbije nemaju više argumenata da se pohvale svojim odnosom prema ovoj populaciji. Predstavnici Gay Straight Alliance pokrenuli su u posljednje dvije godine 20 postupaka zbog prijetnji i napada na pripadnike LGBT populacije, ali kako kaže predsjednik ove organizacije Lazar Pavlović, učinak pravosudnih organa je veoma slab.
Od svih pokrenutih slučajeva su do sada rešena dva slučaja.
Zbog odsustva podrške i izuzetno blage kaznene politike započinio se nasilje i diskriminacije, najveći broj LGBT osoba još uvijek je pod strahom i nema povjerenja u državne institucije. Tako da, kako tvrdi advokat Veroljub Đukić, broj ugroženih pripadnika ove populacije je daleko veći od broja podnetih prijava.
I u slučaju kada su im narušena i kada se krše njihova ljudska prava, oni to ne prijavljuju, tako da je ta tamna brojka velika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević preporučit će vam na šta u narednih 30 minuta da obratite pažnju. Na nacionalnoj konferenciji za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u Podgorici sukobili se vlast i opozicija. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene i Miodrag Vuković iz vladajućeg DPS-a.
Mi sad ulazimo u jednu novu fazu koja do sada nije ozbiljno naučno analizirana, da je korupcija postala dominantni sistem vrijednosti u Crnoj Gori, da su korupciju kao način ponašanja prihvatili i građani, i biznismeni, i političari.
Da sam ja sa strane i da sam krenuo prema Crnoj Gori, a imao ove informacije koje ste vi sada čuli, vjerujte da nikada ne bih kročio na teritoriju ove zajednice.
Poslušajte da li je u selu Bočina u kojem danas žive Vehabije i Srbi povratnici moguć suživot.
Arijana i Tesnima svaki dan zajedno ruku pod ruku dolaze i odlaze iz škole u Bočinji, selu 10 km udaljenom od Maglaja. Priča o dvije djevojčice ne bi bila neobična da jedna od njih nije kćerka Vehabije, a druga srpske nacionalnosti. Njima dvijema to nimalo ne smeta.
Imamo i priču kako je 13-godišnji mostarac sa posebnim potrebama, nadprosječno inteligentan i sposoban pratiti redovnu nastavu, morao biti prebačen u specijalnu.
Naše dijete je prepušteno u prvom razredu, maltene jednom haus gdje je doživio takav šok. Zabranjeno je meni bio boravak sa djetom u razred. Emocionalno psihički je uništen. 23 djece je jednostavno morao učiteljica slušati da bi se smijavali, da bi ga maltretirali. To što isto je učiteljica radila.
Povratnička porodica u blizini Karlovaca nakon dugogodišnje borbe dobit će kuću i restoran koju je nakon Oluje koristio Hrvat zahvaljujući novom zakonu po kojem država preuzima potraživanja.
Da, oni se žure jer zakon dok ne izađe u Narodnim novinama ne može se primijeniti.
Deli se Beograd izložbom u Konaku Kneginje Ljubice konačno sjetio da oda poštu Neymaru, misliocu i humanisti Bogdanu Bogdanoviću koji je nekad govorio.
Ja bih voleo jedan svijet u kome spomenici više neće biti potrebni.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na petoj nacionalnoj konferenciji o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Podgorici, koju organizuje mreža za afirmaciju nevladinog sektora, najuticajnija nevladina grupacija u toj oblasti, ponovo je istaknuta važnost iskorjenjivanja ovih pošasti savremenog društva. Većina učesnika imala je konstruktivan pristup današnjoj raspravi, ali su predstavnici vlasti i opozicije ponovo pokazali da ne mogu biti partneri. Tamo je bio kolega Esad Krcić.
Uprkos stalnom insistiranju i domaćih i stranih učesnika današnje nacionalne konferencije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala da je efikasna borba protiv ovih pojava od najveće važnosti za uspjeh društvenih reformi i nastavak procesa priključenja Crne Gore Evropskoj uniji, a da ključ uspjeha leži u objedinjavanju svih društvenih činilaca, predstavnici crnogorske vladajuće partije i opozicije ni danas nisu mogli bez konfrontacije. Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević je rekavši da korupcija i organizovani kriminal u Crnoj Gori predstavljaju strukturni problem, te da je za uspješnu borbu protiv ovih pojava neophodna promjena vlasti, ocijenio da sadašnja politička elita nije u stanju da se izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom, jer se njeni interesi ne poklapaju sa interesima građana.
Crna Gora zarobljena država, kao terminalna faza toga kancera, izjedanja društvenog tkiva, izjedanja državnih institucija u Crnoj Gori je također već okončana i mi sad ulazimo u jednu novu fazu koja do sada nije ozbiljno naučno analizirana, da je korupcija postala dominantni sistem vrijednosti u Crnoj Gori, da su korupciju kao način ponašanja prihvatili i građani i biznismeni i političari, da nažalost trenutno u Crnoj Gori korupcija postaje temeljna vrijednost.
Izlaganje lidera Pokreta za promjene je izazvalo veliko nezadovoljstvo predstavnika vladajuće Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, koji je rekao da je čak za vrijeme Medojevićevog izlaganja razmišljao da napusti skup, a diskusiju priloži u pisanoj formi. Vuković se ipak obratio učesnicima konferencije koji su u velikom broju iz Crne Gore i inostranstva došli na današnji skup.
U velikom broju su se usudili da dođu u Crnu Goru ovakvu kako je Medojević predstavio, a da prethodno nijesu ili njega ili one koji misle kao on pitali o kakvom se to prostoru radi, jer da sam ja sa strane i da sam krenuo prema Crnoj Gori, a imao ove informacije koje ste vi sada čuli, vjerujte da nikada ne bih kročio na teritoriju ove zajednice.
Otvarajući današnju nacionalnu konferenciju o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala koju je organizovala mreža za afirmaciju nevladinog sektora, premijer Igor Lukšić je podsjetio na aktivnosti koje Crna Gora sprovodi u cilju suzbijanja ovih pojava. Posvećeno radimo na kreiranju zakonskog okvira koji će smanjiti prostor za korupciju i kriminal, rekao je Lukšić.
U toku su aktivnosti na unapređenju zakona o sprečavanju konflikta interesa i zakona o finansiranju političkih partija, čije su usvajanje očekuje do kraja jula ove godine. Također, radimo i na pripremi predloga zakona o javnim nabavkama, u krivičnom zakoniku smo precizirali krivična djela mita, a razmatramo modele ustanovljavanja posebne agencije za antikorupciju. Imajući u vidu prije svega važnost efikasnosti institucija koje se bave ovom tematikom, sprovode se intenzivne aktivnosti na jačanju kapaciteta policije, a istovremeno jačamo i kapacitete zajedničkog istražnog tima na čelu sa specijalnim tužiocem. U tom smislu utvrdili smo mapu puta za jačanje i punu funkcionalnost zajedničkog istražnog tima, a u toku je obezbeđivanje kadrovskih i materijalnih resursa neophodnih za njegov kvalitetan rad.
Direktorka Mansa Vanja Ćalović je, izrazivši zadovoljstvo prisustvom premijera Lukšića i njegovom ocjenom da je nevladin sektor vladin partner, rekla da to ipak nije dovoljno.
Pred premijerom, pred njegovom vladom, ali i pred policijom, tužilaštvom i sudstvom nalazi se vrlo težak zadatak. Da one koji su ušli u institucije sistema, koji su na neki način srasli sa institucijama sistema i zarobili državu tako da djeluje u njihovu korist, očiste iz tih institucija sistema.
Prvi panel je bio posvećen ulozi parlamenta u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tokom koje je, pored ostalih, govorio i predstavnik Hrvatskog parlamenta Ranko Ostojić, koji je, rekavši da je saradnja unutar regiona sada bolja nego ranije, opisao ambijent u kom je prethodnih godina organizovani kriminal imao idealne uslove za procvat.
Kriminalac iz Zagreba napravi kazneno djelo u Podgorici i sakrije se u Sarajevu. Mi u Hrvatskoj smo tada bili sretni što tog kriminalca više nema. Crnogorska policija nije imala pojma o tome ko je taj, a konkretno u Sarajevu su bili sretni jer je tamo trošio novce koje je opljačkao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosansko-hercegovačko selo Bočinja, desetak kilometara od Maglaja do 92. godine, bilo je naseljeno građanima srpske nacionalnosti, a krajem rata naselila su ga vehabije. Neki od njih bili su iz islamskih zemalja, a najveći broj bosansko-hercegovačkih Bošnjaka su učenje tradicionalnog islama sa ovog područja zamijenili vehabijskim, kojeg mnogi dovode u vezu sa ekstremnim islamskim pokretom. U selu od 50-ak dana živi 30 vehabijskih porodica. Istovremeno u Bočinju su se vratili neki od prijeratnih Srba. Jedni sa drugima se ne druže, iako su njihova djeca u školi najbolji prijatelji. Selo Bočinj posjetila je naša Dženana Karabegović.
Arijana i te snima svaki dan zajedno ruku pod ruku dolaze i odlaze iz škole u Bočinji, selu deseta kilometara udaljenom od Maglaja. Iako nisu vršnjakinje, već nekoliko godina su najbolje drugarice. Arijanini roditelji su povratnici u selo, a te snimini tu žive 15 godina. Priča o dvije djevojčice ne bi bila neobična da jedna od njih nije kćerka vehabije, a druga srpske nacionalnosti. Njima dvijema to nimalo ne smeta.
Pa ja i Arijana smo mnogo udaljene od kući, pa tako ne možemo se vidjeti, ali najviše u školi uvijek smo zajedno na odmoru i kad idemo na ekskurziju uvijek smo zajedno nas dvije.
A kako žive ovdje djeca? Recite, imate li internet, kompjutere, mobitele?
Pa ja nemam ni kompjuter, ni mobitel. Da snima, ja mislim, ima kompjuter.
Imam ja i mobitel, i kompjuter, a internet.
Dvije djevojčice sjede zajedno u klupi, druže se na velikim odmorima, a razdvajaju se jedino kada su časovi vjeronauke. Desetogodišnja Tesnima, kao i većina djevojčica u Bočinji, nosi maramu, a tijelo joj je pokriveno.
Mi nismo iste vjere, ali mi to ni ne gledamo, pa mi smo kao sestre nosimo. Jedna drugu volimo je.
A kako znate da niste iste vjere?
Pa ja nosim maramu, a ona ne nosi.
A u njen maramu trebamo poštovati, poštujemo je.
U školi se svakodnevno druže i Abdullah i Stojan.
Vjerbamo nekad,
igramo se, šalimo se, tako pričamo, pomažemo jednim drugima zadaću uraditi.
Ramiz Vivić posljednji je direktor osmogodišnje škole u Bočinji. U selo je došao 1978. kao nastavnik matematike i fizike.
Te godine kad sam došao kao nastavnik matematike i fizike, škola je brojala oko 260 učenika. Imala je zaposlenih oko 30-ak. Međutim, dolaskom ovoga rata, ova škola danas u odnosu na ono vrijeme da uporedimo oko 260, danas je oko 30.
Do 1992. godine u Bočinji su živjeli građani srpske nacionalnosti, od kojih se vratilo 20 porodica. Krajem rata selo su naselile vehabije. Neki od njih su bili iz islamskih zemalja, a najveći broj bosansko-hercegovačkih Bošnjaka, koji su učenje tradicionalnog islama sa ovog područja zamijenili vehabijskim, kojeg mnogi dovode u vezu sa ekstremnim islamskim pokretom. Od 50 porodica, koliko ih je bilo u selu, danas živi njih 30. Jedan od njih, Hasan, kaže kako je njegovo rodno selo udaljeno 20 km od Bočinje i u mjestu gdje je rođen, ali i Bočinje, bavi se stočarstvom. Iako se njegova djeca druže sa djecom povratnika, on, kao i većina vehabija, sa Srbima skoro pa ne komunicira.
Mene niko nek ne dira, neć ni ja nikom, nemam potrebe, razumiš, što ću.
Jel vašu zajednicu neko financira?
Ko će financirati? Neko misli, ja imam pare, dobivam za brod pare, dobivam žena što je podmata, a kad bi dobivao tu, ne bi ništa radio, sam sjedio.
Nedaleko od Hasanove je kuća Milenke Pedić, koja se u Bočinju vratila prije 10 godina. Njen ali i povratak drugih Srba u to selo bio je popraćen nizom incidenata, zbog čega su u Bočinji nekoliko mjeseci bile angažovane i međunarodne vojne snage, tadašnji SFOR. Danas incidenata nema, ali ni međusobnih kontakata prijeratnih i poratnih stanovnika. Iako bivše komšije može prebrojati na prste, Milenka kaže da se nije pokajala što se vratila.
Ovo je moje, nisam naslijedila ni od koga, i to je što mene veže u tome. To je moje i kažem da mi je najljepše u mojoj kući i na mome. Što se im kaže, ja imam kuću i ne bi mi palo na pamet da idem negdje dalje da pravim kuću. To je jedino ako bi i kad u životu uspjela zbog njih da kupim stan negdje. A što se tiče mene i supruga, mi planiramo ostati ovdje dok smo živi.
Većina prijeratnih stanovnika nije se vratila u Bočinju. Najviše ih živi u Doboju i njegovoj okolini. U rodno selo dolaze povremeno kako bi obrađivali zemlju, kaže Zdravka Zukić.
Obrađujemo zemlju, muži su radi, šta stigni, šta može da radi, u šumi tako. Gdje sam radila u društveno, pa sam imala sam privatno ovdje trgovinu. Tako lijepo bio posao, fino išlo. Bilo dosta djece, dvije posao, gdje god je bilo puno djece, bilo je života. A sad nema ni djece, slabi život.
Predstavnici opštine ne posjećuju Bočinju, niti znaju kako i od čega mještani sela žive. U selo bogato obradivim površinama uz rijeku Bosnu, vlasti ne dolaze ni kada je predizborna kampanja. Već godinama prećutno pristaju na to da u selu riječ suživot ne postoji, već tek nužni život jednih pored drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Bočinje, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Porodica Kunjić, povratnici Srbije u Hrvatsku, neće ostati bez svoje kuće i restorana na Plitvičkoj cesti nedaleko od Karlovca. No prema upravo donesenom zakonu, država preuzima obavezu da isplati 187.000 eura koliko je navodno privremeni korisnik Hrvat uložio u objekat dok ga je koristio. U Hrvatskoj ima 13 takvih slučajeva, međutim pravna bitka porodice Kunjić još nije gotova, a zašto, čućemo od Enisa Zebića.
Petar Ivanka Kunić iz Krnjaka nedaleko Karlovca ostavili su Oluji svoju kuću i uhodani ugostiteljski objekt na Plitvičkoj cesti i izbjegli u Srbiju. Dok su bili u izbjeglištu, država je njihov objekt dala na privremeno korištenje Hrvatu Vinku Petroviću. 2003. Kunić uspijeva ući u svoju kuću, ali to nije bilo jednostavno, kaže on za naš radio.
Ja sam 96. podnio zahtjev za dokumente, a dobio sam i 97. treći mjesec. I odmah sam došao. Dok sam došao, odmah sam podnio zahtjev za povrat imovine. On je tu radio 7-8 godina u mom restoranu, držao restoran, zarađivao novce. Ja zbog njegovog zarađivanja nisam mogao doći u svoju kuću i imam problema 1000. I dan danas, dakle 15 godina, ja vodim s njim sud. To je strašno. Još uvijek imam zabranu raspolaganje imovinom, ja svoju kuću niti mogu iznajmiti, niti mogu u njoj raditi, niti ništa. Jednostavno, evo, što živim u njoj, ništa drugo.
Privremeni korisnik Petrović je 2003. iseljen, tužio i dobio sudsko rješenje da mu Kunić mora vratiti 187.000 eura koliko je ovaj navodno uložio u objekt dok ga je koristio. Kod te odluke Karlovački sud nije tražio nijedan račun, već su povjerovali izjavama dvojice Petrovićevih svjedoka. Kunić kaže da njegovi svjedoci tvrde sasvim suprotno.
Nijedan jedini račun nije priložen za ulaganja u mojoj kući. Nije uzet u obzir svjedočenje mojih svjedoka koji su vidjeli čovjeka da krade sa tuđih kuća instalirana moju.
Međutim, priča ide dalje. Jučer su sudski službenici došli u kuću Kunića u Krnjaku i kako oni nemaju traženi novac, napravili su pljenidbeni popis imovine, koju će se nakon objave u Narodnim novinama staviti na javnu dražbu i tako pribaviti novac kojeg traži privremeni korisnik Petrović za svoje investicije u Kunićev restoran. To se ipak neće desiti jer je Sabor u petak donio zakon po kojem država preuzima potraživanja privremenog korisnika prema vlasniku, a taj se zakon odnosi i na postupke koji su u tijeku. Dakle, i na Kunićev slučaj. Za naš radio govori potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Da, oni se žure jer zakon dok ne izađe u Narodnim novinama ne može se primijeniti. Prema tome, čim izađe zakon u Narodnim novinama, on stupa na snagu i slučaj Kunić je onda riješen. Njima se očito malo žuri, ali mislim neka im se žuri.
Od toga neće biti ništa.
Od toga neće biti ništa.
Međutim, i tu je kvaka, država će bezuvjetno prihvatiti samo onaj iznos koliko se inače priznaje po zakonu o obnovi. Dakle, troškove obnove po 35 kvadrata za jednu osobu i po 10 kvadrata za svaku sljedeću, a za ostali novac kojeg će vratiti privremenom korisniku tereti će ni krivog ni dužnog vlasnika. Za naš radio govori pravni savjetnik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević.
Vještak će procijeniti koliko je trebalo uložiti prema zakonu obnovi. To vlasnik ne mora vratiti državi. Ali sve ono što je dano za poslovni objekt koji nije predmet obnove, to je iznos koji će država potraživati od vlasnika.
Dakle, ona će ga vratiti privremenom korisniku.
Tako je.
A za taj novac zadužiti vlasnika kao kredit.
Tako je. Pod najpovoljnijim uvjetima koje daje bilo koja banka za bilo koju gospodarsku djelatnost.
Zakon se neće primjenjivati po automatizmu, već će za svaki slučaj biti sklopljen poseban ugovor. U pravnoj službi Srpskog narodnog vijeća kažu kako su im vrata širom otvorena za sve vlasnike na koje se odnosi ovo rješenje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Arhitekta Bogdan Bogdanović, graditelj i mislilac, ostaće upamćen na prostoru bivše Jugoslavije najprije po svojim memorijalima poput Kamenog svijeta u Jasenovcu, ali i kao čovjek koji je među prvima digao glas protiv režima Slobodana Miloševića. Izložbom Ukleti Neymar, dijela nedavno preminulog stvaraoca u konaku Kneginje Ljubice, možda je načinjen prvi korak njegovog simboličkog povratka u Beograd, grad koji mu nakon sukoba sa Miloševićem nije priznao zasluge ni za umjetnički doprinos, ni za političku hrabrost. Ljudmila Cvetković bilježi.
Pisao je, prema sobstvenom priznanju, da bi umeo da gradi, a gradio da bi umeo da piše. Bogdan Bogdanović, autor velikog broja spomenika žrtvama Drugog svjetskog rata, nekadašnji dekan Arhitektonskog fakulteta, tvorac je jedinstvenog arhitektonskog jezika, urbanolog, skulptor, grafičar i nekonvencionalni univerzitetski profesor. Svojevremeno je za Radio Slobodna Evropa rekao.
Ja bih voleo jedan svijet u kome
spomenici više neće biti potrebni.
Naziv izložbe Ukleti Neymar, autor dr. Ivan Ristić, koji je studirao istoriju umetnosti i slikarstvo u Beču, gde živi i radi kao nezavisni kustos, pozajmio je Bogdanovića, koji je tako naslovio svoje memoare.
Claude Nicolas Ledoux, francuski arhitekta koji nakon francuske revolucije više nije bio u mogućnosti da gradi, je u kasnijem nekom diskursu dobio taj naziv ili tu titulu Ukleti Neymar. Početkom 90-ih je Bogdanović nekako bio primoran da to pripiše sebi. Deo odgovora na pitanje nude i snimci spomenika u Mostaru i Vukovaru, na kojima se vidi u kakvom je to žalosnom stanju danas.
Najpoznatiji su Bogdanovićevi radovi memorijalne arhitekture, spomenici žrtvama fašizma koji na mestima masovnih stradanja slave život. Širom bivše Jugoslavije nalazi se 20 jedinstvenih spomenika poput kamenog cveta u Jasenovcu i spomen groblja žrtvama fašizma u Sremskoj Mitrovici. Simbolika njegovih radova je vanvremenska, kaže za naš radio autor izložbe Ivan Ristić.
Da nudi odgovore koji nisu nužno vezani za određeni vremenski kontekst, za određene ljude ili određeni period. Cvet jasenovački, eto kada već to pominjete, je zapravo cvet koji se daje mrtvima, koji se polaže na grob. Cvet simbolički izvire iz vode, što znači da je i voda nekakav životvorni element. To su univerzalne poruke koje su, čini mi se, svakome jasne.
Njegovo stvaralaštvo je međutim u Srbiji dugi niz godina bilo marginalizovano i odsutno sa ovdašnje kulturne scene nakon sukoba sa Miloševićem. Posle mog otvorenog pisma Slobodanu Miloševiću, dakle još od jeseni 1987. na jednom se našlo na udaru sve što sam dotle činio, govorio, napisao i sagradio. Pisao je Bogdanović. Pisac Filip David prisjeća se tog vremena.
Bogdan Bogdanović je prošao kroz jednu psihičku i fizičku torturu, to mogu slobodno da kažem, nije smeo čak da izlazi na ulicu. Onaj koji ga je posetio u njegovom stanu video je da su hodnici bili išarani raznim pretećim rečenicama. Jednostavno čovjek se osjeća ovdje kao u nekoj vrsti geta.
Početkom 90-ih podnio je ostavku na članstvo u SANU, a od 93. do kraja života živo u egzilu u Beču. U Beogradu su ga doživljavali kao izdajnika srpskog naroda. Kako su ga u to vreme doživljavali u ostatku Jugoslavije, za koju je upozoravao da će se raspasti u krvi, pitamo Splićanina Predraga Lucića, jednog od osnivača legendarnog Feral Tribuna, koji je 97. objavio Bogdanovićeve memoare Ukleti Neymar.
Pa čujte, to je malo sudbina percepcije Bogdana Bogdanovića u Hrvatskoj kod nekih ljudi plitke pameti. Njegovi istupi su se prevodili tako da otprilike svi Srbi ne valjaju ništa, jedino Bogdan Bogdanović vrijedi, jedini se on buni, što i on sam je znao i bio kontra toga. Naravno, Bogdan Bogdanović je bio jedan od artikuliranijih glasova protiv nasilja, protiv onog ludila, protiv mržnje. Sam Bogdan je znao da nije jedini, ali znao isto tako da je u jednoj, u to vrijeme, jednoj izrazitoj manjini.
Bogdan Bogdanović se vraća o svom Beogradu, ali nikada za stalno. Simbolički povratak Bogdanovića u Beograd preko izložbe je samouslovan, kaže njen autor Ivan Ristić.
Vidjet ćemo kako će publika reagovati, vidjet ćemo kako će se klima razvijati u narednim danima ili godinama, pa ćemo onda tek znati šta uopšte znači vratiti se.
A za Beograđana je ova izložba izuzetno značajna, otkriva nam jedan od posetilaca.
Njegovi monumentalni radovi za mene kao mladog čovjeka, kada sam nekada se prvi put upoznao sa njegovim delima, zaista su delovali impozantno. Sad jedan pijetec posle svega što je on uradio i za ovu zemlju i uopšte za arhitekturu. Mislim da u ovoj zemlji Srbiji još nemamo taj odnos prema velikim ljudima, odnosno njihovim delima.
I pisac Filip David kaže da je Beograd, čiji je Bogdan Bogdanović bio i gradonačelnik, dužan ovom stvaraocu mnogo, mnogo više od jedne izložbe ili okruglog stola koji se priprema ovih dana.
A kakva je opšta atmosfera ovdje, ne vjerujem da je vrijeme pogodno za to, vjerojatno će proći još dosta vremena, možda nekoliko generacija, da se zaista proceni onako kako treba, umjetnički doprinos njegov, ali i politička hrabrost koju je uvijek pokazio.
Sam Bogdan Bogdanović je o otrežnjenju svog naroda u vezi sa ratovima 90-ih govorio. Koliko ja poznam svoju braću Srbe, oni bi najviše voljeli da dođe neki brand pa da to kažu umjesto njih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ove godine u Bosni i Hercegovini zabilježena je prva presuda kojom je utvrđena diskriminacija nad djetetom sa posebnim potrebama. Iako je stručnim pregledom potvrđeno da je ovaj 13-godišnji Mostarac sposoban pratiti redovnu nastavu u tamošnjoj školi, insistirano je da se prebaci u specijalnu. Umjesto pomoći i humanosti, njegovi školski drugovi pokazali su okrutnost, pa je, iako nadprosječno inteligentan, bio izložen stalnom maltretiranju i zlostavljanju bez zaštite nastavnika. Nažalost, to nije jedini slučaj u Bosni i Hercegovini, kaže naša Aida Đugum.
Već 6 godina DJ Ramiz Brkan bore se da njihov sin dobije pravo na redovno obrazovanje. Nakon upisa djeteta u školu najbližu mjestu stanovanja nastali su problemi. Od njih je uprava škola odmah zatražila da dijete odvedu u centar Vladimir Nazor u Sarajevo kako bi uradili observaciju.
Otišli smo u centar Vladimir Nazor gdje smo radili 4 godine redovnu observaciju svako pola godine. Međutim, i pored tih nalaza i pored tih preporuka u kakvom je stanju dijete, da je dijete srčani bolesnik i da se ne smije izlagati frustracijama i podrugivanjima, da treba biti zaštićeno, naše dijete nije bilo zaštićeno. Naše dijete je prepušteno u prvom razredu, maltene jednom haosu gdje je doživio takav šok. Zabranjeno je meni bilo boravak sa djetom u razred. Emocionalno psihički je uništen. 23 djece je jednostavno morala učiteljica slušati da bi se smijavali, da bi ga maltretirali. To što isto je učiteljica radila. Napuštala je čas kad vidi da se djeca pokomešala, napusti čas, ode u kuhinju, zadrži se da bi došlo do tuče djete, da bi moje djete bilo pretučeno. Iako se malo nalazi da je djete psihički i emocionalno slab i srčani bolesnik, oni jednostavno nisu odustajali od tog nekog pritiska da djete završi specijalno, da mi napustimo tu školu.
Roditelji su vjerovali da je njihov sin sposoban da prati redovnu nastavu, što su pokazali rezultati. Otac 13-godišnjeg Mostarca, Ramiz Brkan.
On posjeduje memoriju i inteligenciju nadprosječnu, tako da ne postoji stvar, lekcija, pjesma, bilo šta, da može neko dijete, neki vršnjak u njegovom rangu zapamtiti tako to. Uz dodjelu asistenta se pokazalo, dakle, mogućnosti djeteta takve bile. Znači, gdje je bio zakazan jedan sastanak u školi, gdje je bio predstavnik Vladimira Nazora, defektolog, pozvana je bila savjetnica iz pedagoškog zavoda, direktor škole, pedagog škole, učiteljica i ovaj asistent što je bio. Uvidom u radove djeteta svi su se složili i potpisali jednu zajedničku izjavu. Mogućnosti djeteta takve da dijete može plan i program zadovoljavati po redovnom planu i programu. I te godine u 3. razredu je dijete završilo 3. razred po redovnom planu i programu.
Zbog financijskih razloga škola je ukinula pomoć asistenta. Roditelji su bili voljni da oni financiraju rad asistenta, ali to nije dozvoljeno. Majka Tiđa kaže da je to loše uticalo na dijete.
Dijete tu je prekrenuto, uništeno sve. I ličnost, mislim, sama o njegovo okruženje u kojem živi, dijete ne ide u školu, njegove vršnjaci idu.
Prije 2 godine odlučili su tužiti školu i uz pomoć nevladine organizacije Vaša prava iz Mostara dobili su spor, čime je prvi put u Bosni i Hercegovini utvrđena diskriminacija. Ovom presudom stvorena je mogućnost da i druga djeca sa posebnim potrebama dobiju pravo na redovno školovanje, ističe Ahmed Salčin iz udruženja Vaša prava.
Otvara se jedan široki put da se prekine s tom diskriminacijom i da sva ova djeca, da im se omogući, dakle, školovanje u skladu sa ovim zakonima.
Komentar o ovom slučaju nismo uspjeli dobiti u osnovnoj školi koju je pohađao ovaj dječak. Nisu se odazvali našim pozivima. Nažalost, ovakvih primjera diskriminacije u Bosni i Hercegovini ima još mnogo. Na adresu institucije ombudsmena stalno pristižu žalbe o diskriminaciji djece sa posebnim potrebama, što je bio znak da ova institucija treba uraditi specijalni izvještaj. Stanje na terenu je poražavajuće, kaže ombudsman Nives Jukić.
Veliki broj djece se u stvari nalazi u svojim domovima, sa svojim obiteljima. Dakle, oni nisu uključeni u sistem školovanja, općenito nisu nigdje uključeni, nalaze se u domovima. Drugi problem, koji je financijske prirode, a to je da se inkluzija u školama u Bosni i Hercegovini provodi na način da ova djeca u biti nije popraćeno sa stručnim kadrom koji je neophodan da se provodi inkluzija u školama.
Inače, zakonom regulisano uključivanje djece sa posebnim potrebama u obrazovni sistem sporo se odvija, kaže Haris Čaušević iz nevladine organizacije Altruista Svjetlo.
Mi nismo dobro odabrali model inkluzivnog obrazovanja. A kažem, ne mora biti to jedan jedinstven model, može to da bude i način inkluzivnog obrazovanja. Zašto? Zato što imamo djecu koja se zbog koje psihofizičke sposobnosti mogu lakše uklopiti u zajednicu, u sredinu u kojoj su. Imamo djecu koja ne mogu, koja se mogu teško uklopiti. Ali bi ta djeca sve trebala budu praćena. I mi se zalažemo, što se tiče Novog altruista Svjetlo, za školu po mjeri djeteta.
Predrasude su ogroman teret i roditeljima i djeci sa posebnim potrebama, ali i razlog zbog kojeg se ovi mladi ljudi teško mogu zaposliti.
Radio sam u štampari, negativna stvar koja mi se desila, ja sam počeo tu raditi, htio sam svog kolega povučen sa sobom kad mi je šef rekao da tu više, da mu ne dovode s osobe s umanjim sposobnostima, to isto kod da mi je najtežu riječ neko ko rekao i u tom trenutku sam razmišljio ja da napustim.
Volio bi da radim, da imam svoje dinare, da mogu pomoći svoje porodici, da mogu sebi da imam i da mogu pomoći svojom radom se društvo, da mogu onoj pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U dokumentima dana za 17. maj toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.